Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعَدْ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini. Pembahasan singkat tentang kiat-kiat meraih rizki yang halal, yang barokah, yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. InsyaAllah akan kami sampaikan. Terlebih dahulu kami sebutkan beberapa mukaddimah singkat. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk makan dari makanan yang halal, dan Allah peringatkan kita dari makanan atau memakan makanan yang haram. Tentunya itu larinya adalah dalam kaitannya dengan sebab meraih makanan itu dan juga sebab meraih atau mendapatkannya, baik itu yang berupa makanan yang dimakan ataupun berupa sesuatu yang dipakai, dimanfaatnya, kemudian digunakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kaum muslimin memerintahkan kepada kita untuk mencari penghasilan yang halal, sehingga harta yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita belanjakan untuk makan dan minum kita dan keluarga kita, itu dari sesuatu yang thayyibat, yang baik-baik. Jangan sampai memakan atau meminum barang-barang yang haram, barangnya yang haram, ataupun cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Jangan. Karena itu sangat berbahaya bagi kita. InsyaAllah akan kita sampaikan nanti tingkat bahayanya atau hal-hal apa saja yang akan didapati oleh seseorang tatkala orang itu mengkonsumsi barang yang haram atau mengkonsumsi sesuatu yang didapat dengan cara yang haram. Itu sangat berbahaya, besar sekali dampak negatifnya bagi kehidupan dia di dunia dan bagi kehidupan dia kelak di akhirat nanti. Ayat ini kaum muslimin memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk makan, minum, dan menggunakan dari rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki yang halalan tayyiban, yang halal, yang baik. Hal itu disebutkan pula dalam ayat yang lainnya dalam surah Thaha ayat 81. Allah memerintahkan kita untuk mencari penghasilan yang halal, makan minum dari yang halal, dan mengingatkan dari penghasilan yang haram. Karena penghasilan yang haram itu adalah termasuk jeratan syaitan. Dalam surah Thaha ayat yang 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa man yahlul 'alayhi ghadabi faqad hawa." Kulu, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, yang thayyibat, jangan yang khabithat. Makanan-makanan yang sekarang ini sedang viral, yang disebut dengan makanan ekstrim, pasar-pasar penjual hewan-hewan yang ekstrim, yang tidak layak dikonsumsi, tikus bakar, tikus dibakar dimakan, ya, anjing bakar, ular, babi, dan serangga-serangga, sampai kelelawar pun dimakan. Terjadilah wabah virus yang tadinya hanya ada pada hewan, ternyata Allah takdirkan itu bisa menimpa manusia. Virus yang sedang menjalar, virus corona. Itu dikarenakan awal utamanya dikarenakan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah makan dari makanan yang thayyibat, yang baik-baik. Niscaya akan memberikan kesehatan bagi tubuhmu. Karena memang sesuatu makanan itu diharamkan dalam agama kita, itu dikarenakan berbahaya bagi kehidupan manusia. Berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu diharamkan untuk dikonsumsi. Barang-barang yang haram, haram dimakan umpamanya, itu menunjukkan ada bahayanya bagi kehidupan manusia. Atau haram untuk dibunuh, atau perintah untuk dibunuh, semisal tikus, ular, itu diperintahkan untuk kita apa? Membunuhnya. Bukan untuk dikonsumsi, dibunuh. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Allah memerintahkan, makanlah oleh kalian dari thayyibat ma razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian. Wala tadghaw fih, dan janganlah kalian melebihi batas, tughaw, melampaui batas dari yang diperbolehkan oleh Allah. Jangan engkau melampaui batas. Maknanya sesuatu yang diharamkan itu adalah batasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, ala wa likulli malakin hima, ala fa inna hima Allahi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas-batas wilayah yang tidak boleh engkau langgar. Ala fa inna hima Allah maharimuh. Ketahuilah batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Dalam hal makan dan minum, ada batasannya. Ada yang halal dan ada yang haram. Hukum asal makanan adalah halal. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan kalian, menciptakan segala apa yang di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Khalaqalakum, Allah menciptakan itu semuanya untuk kalian. Ma fil ardi, apa saja ada di bumi ini, jami'an semuanya. Sehingga hukum asal makanan halalan, tayyiban, boleh dimakan, boleh diminum, kecuali itu diharamkan oleh Allah. Itulah yang namanya batasan. Tidak ada kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, manusia diberi ketergantungan dengan barang yang diharamkan. Tidak ada. Itu haram, menunjukkan itu harus dijauhi. Bukan sebagai obat, bukan sebagai kesehatan, bukan sebagai jamu, bukan. Di daerah Solo pinggir jalan itu banyak sate jamu. Tulisannya begitu, tertulis sate jamu. Ikhwan kita yang bercerita mampir di situ dan pesan satu porsi. Tapi alhamdulillah sebelum makan ini sudah diracik, sudah dibikin. Ada kewaspadaan. Apa sih makna sate jamu? Ditanya, "Bu, ini tulisannya sate jamu. Ini apa yang dimaksudkan?" "Ini sate segawon, Mas." Tahu segawon? Anjing. "Loh, kok anjing?" "Wah, sudah lari, tinggalkan." "Tidak mau." Istilahnya sate jamu. Karena katanya bisa memanaskan tubuh dan menjadi jamu supaya kuat. La haula wala quwata illa billah. Itu batasan Allah. Allah haramkan, maka jangan engkau melampaui batasan. Apa ancamannya kaum muslimin? Fayahilla alaikum ghadabi. Maka akan menimpa kepada kalian kemurkaanku ketika kalian melampaui batasan. Dalam hal ini adalah dalam perkara makanan dan minuman yang sedang kita bahas. Makanlah dari yang baik. Jangan melampaui batas. Kalau kau melampaui batas, maka akan menimpa kepadamu kemurkaanku. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi. Dan barang siapa yang tertimpa kemurkaanku, berarti dialah orang yang telah melampaui batas, telah berbuat kemungkaran yang besar. Karena itu dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kemurkaan Allah itu dengan menimpakan malapetaka, kesengsaraan, diantaranya adalah timbulnya berbagai macam penyakit-penyakit yang timbul dikarenakan makanan dan minuman yang melampaui batas. Yakni makanan minuman yang diharamkan dalam agama, namun dia tetap mengkonsumsinya. Maka timbul penyakit, berbagai macam wabah-wabah yang mengerikan. Di antaranya wabah yang sekarang ini sedang menimpa adalah wabah apa? Corona. Satu faedah penting yang mengingat, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasan ke Syekh Al-Albani sebuah riwayat. Seorang tatkala melihat adanya orang yang terkena wabah, sebuah penyakit, dia disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Maka Allah akan menjaga dia dari wabah itu dan dari semua wabah yang ada selama dia hidup di dunia ini. Disebutkan, man ra'a sahibal bala. Siapa yang melihat adanya seorang yang ditimpakan padanya sebuah malapetaka, penyakit yang kronis, wabah yang kronis, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bihi. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah menyelamatkanku dari malapetaka dan musibah yang menimpanya. Alhamdulillah. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaq, dan Allah telah melebihkan kepadaku dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan melebihi daripada orang-orang yang lain. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, siapa yang mengucapkan doa ini illa ufi min dalikal bala, orang ini akan dijaga, akan dilindungi dari malapetaka tersebut, apapun bentuk malapetakannya, apapun bentuk wabahnya, ma'asha, selama dia hidup. Hadirin yang dimuliakan, permasalahan yang kita sedang bahas adalah terjadi murka Allah kepada kaum manusia dikarenakan mereka melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan Allah itu macam-macam. Di antaranya dalam perihal memakan hal-hal yang Allah haramkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, termasuk dari tipu daya syaitan adalah makan dan minum hal-hal yang diharamkan dalam agama kita. Khamr, narkoba, ya, minum-minuman keras dengan jenis-jenisnya masing-masing. Makanan hewan-hewan yang dilarang dalam agama dengan berbagai macam jenisnya, itu semuanya barang siapa yang memakannya maka dia telah mengikuti jejak langkahnya syaitan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian, ma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, yang halalan, yang tayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Sehingga dengan ayat ini para ulama kita mengatakan, memakan barang yang haram, meminum barang yang haram, itu adalah termasuk jerat-jerat syaitan. Dan syaitan adalah makhluk yang rajim, yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka-mereka yang mengkonsumsi khamr umpamanya, ambil contoh khamr, dia akan melakukan berbagai macam keburukan yang lainnya. Dikarenakan Nabi menyebutkan khamar itu adalah ummul khaba'is, induknya segala keburukan. Kalau dia sudah berani minum yang haram ini, barang yang haram ini, khamar, maka disebutkan Imam Dzahabi dengan beberapa riwayat yang lainnya, dia akan melakukan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan yang lainnya dan yang lainnya. Dikarenakan khamar itu adalah ummul khaba'is, induknya keburukan. Kalau sudah menenggak khamar, tidak akan berhenti di situ. Dia akan berjudi. Al-khamrul maisir, perjudian. Kalau sudah khamar dan maisir perjudian, maka dia jatuh pada zina. Belum selesai, terus berkembang terus dan tidak akan berhenti kecuali jika Allah memberikan taufik untuk bertobat kepadanya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikut ini ada beberapa contoh dalil yang menyebutkan tentang bahayanya memakan makanan yang haram. Di antaranya disebutkan dari riwayat Al-Imam Ibn Huzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Man jama'a malan haraman, barang siapa yang dia mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengannya, lam yakun lahu fi ajrun, dia tidak akan mendapatkan pahala pada sedekahnya itu. Wa kana isru alaihi, dan dosanya adalah pada dia. Riwayat ini, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, menyebutkan sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan pahala bagi dia tatkala harta yang dia dapatkan dari cara yang haram. Atau lebih umum, la yakbal, inna Allah la yakbal min akilil haram, Allah tidak akan menerima amalan seorang yang makanannya atau penghasilannya dari sesuatu yang haram. Di antara dalilnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah alaihi wasallam, la tuqbalu salatu bighairi tuhurin wala sadaqatun min hululin, tidak akan diterima salat seseorang tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah seseorang ketika itu dari barang curian atau penghasilan yang haram. Di antara contoh penghasilan yang haram adalah hasil mencuri. Mencuri itu macam-macam. Ada mencuri betul-betul mencuri ayam, mencuri kambing, itu pencuri kelas teri. Ada juga pencuri berdasi yang mencuri miliaran, itu juga pencuri. Hasilnya, kalau dia sedekahkan, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima. Bahkan dia berdosa dengan itu. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, bal man anfaqa minal haram, bahkan barang siapa yang berinfak atau memberi nafkah kepada keluarganya dari penghasilan yang haram, fa inna Allah taala yadhmu, Allah mencelanya, wa sahiq bidzalikal iqab, dan dia adalah seorang yang layak untuk mendapatkan azab, hukuman fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ayat yang tadi telah kita bacakan. Hal ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, athar dari beliau, ini ucapan beliau. Beliau mengatakan, la yaqbulullahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram, daging-daging yang haram, atau makanannya halal tetapi dari cara yang haram. Seperti ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki salah satu budak yang dia bekerja dan mencari penghasilan, di mana Abu Bakar Siddiq menerima pembagiannya dan menerima hasilnya. ikut serta makan dari apa yang dia bawa. Suatu hari dia membawa makanan, makanan tersebut wujudnya adalah halal. Maka Abu Bakar Siddiq memakannya. Tetapi tatkala diberitahu itu adalah hasil dari perdukunan yang dia lakukan terhadap temannya dulu zaman jahiliyah, langsung beliau berusaha untuk memuntahkannya dan mengeluarkannya, isi perutnya, jangan sampai barang yang haram itu tertinggal di dalam perut. Karena itu berpengaruh terhadap diterima dan ditolaknya ibadah. Ini menunjukkan harusnya kita berhati-hati, waspada, jangan gegabah dalam hal perihal mencari nafkah. Jangan yang penting dapat, yang penting banyak, dikejar kebutuhan. Jangan ya kaum muslimin, kasihani anakmu, kasihani istrimu. Kalau tubuh mereka berkembang dari penghasilan yang haram, ahaku binar. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu lahmin nabatin min suhtin ahaku binar. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka itu sangat layak untuk dibakar dalam api neraka. Kasihani anakmu, kasihani istrimu. Carilah penghasilan yang halal. Jangan engkau sembarangan dalam mencari penghasilan itu. Disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, man anfaqal harama fit ta'ati, barang siapa yang dia menggunakan harta yang haram untuk ketaatan kepada Allah, menggunakan harta yang haram, umpamanya riba, atau hasil menipu, atau cara yang diharamkan korupsi, umpamanya, digunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Ini penggambarannya, disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, adalah seperti kaman tahara thauba bil baul. Seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Mencuci pakaian dengan air kencing. Wasab la yutahhiril ma. Pakaian itu tidak mensucikannya kecuali air yang baik. Bukan kencing, tapi air yang memang mensucikan, yang bersih. Wa dzambu la yukaffiru illa al halal. Demikian pula dengan dosa itu tidak akan gugur kecuali dengan yang halal. Kaifa yuqbalu min akilil harami amalun aw yurfa'u lahu da'un wallahi ta'ala yaqul. Maka Imam Sufyan mengakhiri ucapannya dengan kalimat, bagaimana mungkin orang yang makan barang yang haram atau menggunakan harta yang haram untuk beribadah, bagaimana mungkin diterima? Bagaimana mungkin bisa diterima? Allah sendiri telah memberitahukan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya tak lain yang Allah terima itu adalah dari orang yang bertakwa. Yataqabbal, Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Yang makanannya haram tadi, atau yang penghasilannya haram tadi, menggunakannya di jalan ketaatan, bangun masjid, umpamanya, atau digunakan untuk menyantuni anak yatim, atau digunakan untuk fakir miskin, tapi dari hasil korupsi, atau hasil menipu, atau hasil-hasil haram yang lain, maka bagaimana mungkin itu diterima? Itu bukan dari amalan orang yang bertakwa. Allah yang menyebutkan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sunyat tak lain yang Allah terima adalah dari orang yang bertakwa semata. yang mencuri bukan bertakwa, walaupun dia gunakan untuk bangun masjid. Korupsi sekian miliar supaya tidak terlihat money laundry, dia bagikan untuk bikin masjid. Begitu kena tangkap tangan, di mana uangnya? Itu rupa masjid. Itu kan berarti saya beramal soleh. Ya tidak? Saya korupsi tidak saya makan sendiri. Saya bagi-bagi untuk kaum muslimin. Berarti ya saya dipenjara tapi ringanlah. Karena saya berniat baik. Tidak, kaum muslimin. Dalam agama itu malah justru engkau mendapatkan murka Allah Azza wa Jal dengan sebab itu. Dan tidak mendapatkan nilai. Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Beliau mengatakan, qala Wahab ibn al-Ward, law kumta qiyamas sariyah, kalau seandainya engkau berdiri di medan laga ikut serta dalam sebuah barisan jihad fi sabilillah, manfa'aka, jihadmu itu tidak bermanfaat untukmu, hatta tanzura, sampai engkau melihat dan meneliti, ma yadkhulu batnaka, apa yang masuk dalam perutmu, ahalalun am haramun, apakah itu halal ataukah itu haram, baru bermanfaat ibadahmu. Wadal jihad fi sabilillah. Maka marilah kita kaum muslimin perhatikan, penghasilan itu berpengaruh terhadap amalan diterima dan atau amalan itu ditolak. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas pada akhir yang tadi kami telah bacakan, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun hatta yatuba ilallah ta'ala minhu. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram sampai dia bertobat dari yang haram tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang memiliki kebiasaan makanan yang haram atau minuman yang haram menyebabkan amalan kebaikannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, inna syaba idha ta'abbada qala syaitanu li'awanihi unzuru min aina mat'amuh. Apabila ada seorang pemuda semangat dalam beribadah, ada seseorang yang semangat dalam beribadah, syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, lihat oleh kalian makanan orang ini, fengkana mat'amuh su'in, kalau orang ini makanannya adalah dari makanan-makanan yang haram, dihasilkan dari penghasilan yang haram, atau jenis makanannya itu memang jenis makanan yang haram, qala syaitan, syaitan mengatakan kepada teman-temannya, da'uh, biarkan dia. Enggak usah digoda. Yad'abu wa yastahidu. Fakat kafakum nafsu. Biar dia beribadah, jangan digoda. Dia lelah, dia letih. Tapi kalian tidak usah menggoda. Sudah cukup dirinya dia sendiri yang menceburkan kepada jalan syaitan dalam hal makanan dan minumannya. Inna jihadahu ma'aklil harami la yanfa'uhu. Sesungguhnya dia ini kesungguh-sungguhan dalam ibadahnya tidak ada manfaatnya bagi dia selama dia makanan dan minumnya dari haram. La yanfa. Biarkan, enggak usah digoda. Cukup dengan dia melanggar urusan makanan dan minumannya, dimakan dari hal yang haram atau minumannya haram, maka ibadahnya tidak bermanfaat. Apa dalilnya ikhwan? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya tak lain yang Allah terima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Dia beribadah, biarkan saja. Makanannya sudah haram, biar saja. Dia capek-capek, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikut ini ada beberapa keterangan yang tadi kami sampaikan di atas. Di antara awakib jamak dari akibatun, akibat. Aklil mali al-haram. Di antara akibat menggunakan harta yang haram. Ini sekarang ini pembahasannya umum. Apakah harta itu yang haram dalam bentuk makanan? Ataukah harta yang haram itu bentuk sesuatu yang digunakan? Bangun rumah, beli perabotan rumah tangga, beli motor dengan cara yang haram, atau dia usaha dengan cara yang haram. Kita sekarang berbicara umum, bukan hanya makanan dan minuman saja. Di antara akibat buruk penggunaan harta yang haram adalah anna masirahu ilanna. Tempat tinggal yang akan dia huni adalah neraka. Hadis yang tadi kami sampaikan di depan, hadis sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada sahabat Ka'ab ibn Ujrah, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun wa damun nabata ala suhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab ibn Ujrah, innahu sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, lahmun wa damun, daging dan darah, nabata yang keduanya tumbuh, ala suhtin, atas sesuatu yang haram, an-naru awla bihi, neraka sangat layak, lebih layak bagi dia. Ini akibat harta yang haram itu, ego muslimin. Jadi kalau ada orang kaya tapi dari riba, la khaira fi, tidak ada kebaikannya, ego muslimin. Kalau ada orang yang kaya tapi dia hasil korupsi, la khaira fi, amalannya tertolak, akan mendatangkan azab, dilarang dia masuk dalam surga, neraka layak bagi dia. Maka berfikirlah mencari penghasilan yang halal. Jangan sembarangan penghasilan. Karena penghasilan itu akan masuk perut kita, keluarga handai tolan kita. Hati-hati. Nah, yang berikutnya kaum muslimin. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan dalam hadis Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya Sebuah pertanyaan, an aktsar ma yudkhilin nasan nar. Sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Lihat. Sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Rasul menjawab, faqala al-ajwafan, al-fam wal-faraj, mulut dan kemaluan. Mulut dikarenakan ucapannya, mulut dikarenakan yang masuk ke dalamnya. Dalam bentuk makanan dan minuman yang haram. Ini sebagai dalil bahwa memakan yang haram, meminum yang haram, mengkonsumsi yang haram, itu ujung akhirnya adalah an-nar. Dan itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam an-nar. Berkaitan dengan perihal mulut dan berkaitan dengan perihal kemaluan. Yang berikutnya kaum muslimin, sebuah athar, sebuah riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharamin. Tidak akan masuk ke dalam jannah tubuh yang diberi vitamin dari barang yang haram. Makanya kita sangat berhati-hati dari penggunaan barang-barang yang haram. Kemudian berikutnya, di antara akibat memiliki atau mendapatkan penghasilan harta yang haram adalah mendapatkan azab di alam kubur. Disebutkan dalam sebuah riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, adanya seorang yang terbunuh di medan laga di waktu itu. Mujahidun qutila fi sabilillah, ada seorang yang mati di medan perang. Faqala sahabatu, maka para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahada ya Rasulullah. Sebuah ungkapan hani'an, sangat berbahagia sekali dia. Dia mendapatkan syahada, mati di medan perang. Para sahabat tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Nabi tahu, karena mendapatkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kalla, tidak sama sekali wahai para sahabat. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Maknanya demi siapa? Demi Allah. Bersumpah atas nama Allah. Wallahi demi Allah. Inna syamlata lataltahabu alaihi naran. Aghadaha yama khaybar minal ghanaim. Lam tusibha al maqasim. Tidak wahai sahabat. Demi Allah. Api syamlah, api lilin, melahap-lahap, menyala-nyala, membakar dia. Dikarenakan dia mengambil lilin tersebut di saat perang Khaybar, dia mencurinya sebagai hulul. Hulul itu harta yang dicuri oleh seseorang dari harta rampasan perang. Itu namanya hulul. Orang itu mengambil lilin dari harta rampasan perang Khaybar, lam tisibah al-maqasim, yang belum dibagi di waktu itu. maka orang ini dibakar dalam alam kuburnya dengan sebab hal itu kaum muslimin. Maka di saat itu qala, sahabat ini mengisahkan, faja'an nas, datanglah beberapa orang. Faja'a rajulun, ada seorang yang terlihat waktu itu membawa tali sandal. Satu tali sandal atau dua tali sandal. Waqal akhadtu ma yama khaybar, ya Rasulullah, aku mengambilnya tali sandal ini di waktu perang Khaybar dulu, diserahkan kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala Rasulullah, syirakun aw syirakani finnar, tali sandal ini yang satu atau tali sandal ini yang dua, dua-duanya dalam neraka. Kalau tidak diserahkan, maka orang itu akan diazab akibat pencurian dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Ini menunjukkan bahwasanya resiko besar mencuri, walaupun itu perkara yang mungkin remeh, tali sandal atau lilin, tapi berakibat fatal. Jangan dianggap sepele masalah mencuri, mengambil harta orang lain. Wah, cuma segini saja kok, enggak apa-apa. Orang kerasa kelangan orang, wong sugih. Jangan ya kaum muslimin, tetap saja. Mungkin yang kau ambil barangnya itu dia tidak tahu kalau dicuri. Wong hartanya banyak, enggak kepikiran. Tetapi Allah Maha melihat dan akan dihisab. Resiko itu bagimu. Dia yang si kaya tadi tidak merasa kehilangan dengan barang yang kamu curi. Apalagi itu barang yang rongsokan, bamanya. Ada besi tua rongsokan, bamanya. Atau ada apa, oh ini paling enggak ada manfaatnya bagi si fulan ini, orang sudah kaya kok. Tapi itu milik dia. Kalau kamu ambil tanpa ngomong, mencuri. Berakibat apa? Fatal. Hah. Yang berikutnya komisi disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bahwa orang yang memakan harta yang haram akan diazab di alam kuburnya. Itu terdapat dalam kitab Al-Kabair, hadis yang panjang Imam Dzahabi. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mimpi mendapat tiadanya sungai. Ya. Nabi menyatakan dalam hadis ini, "Fataina 'ala an-nahrin." Kami di waktu itu di mimpi beliau ditemui oleh malaikat Jibril dan Israel. Israfil. Jadi murajah. Hasibtu annahu kana yakul ahmar mithl dam. Sungai yang airnya merah seperti darah. Ada orang yang diazab di situ. Tatkala beliau menyebutkan azabnya, maka beliau mengatakan, ini adalah orang yang dulu memakan barang yang haram, maka dia diazab di alam kuburnya. Hadisnya panjang, kita waktunya singkat, masih banyak yang belum bisa kita sampaikan. Anda bisa lihat sendiri dalam kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Di antara akibat yang akan diderita oleh orang yang memakan atau mendapatkan penghasilan dari harta yang haram adalah dia semakin mendapatkan penghasilan yang haram, itu semakin menghalangi dia untuk mendapatkan rizki yang halal. Dia mendapatkan rizki, tapi dari cara yang haram. Itu menyebabkan tertutup pintu rizki dari jalur yang halal. Sehingga dia tiap harinya haram lagi, haram lagi, haram lagi. Ya dapat rezeki, ya dapat uang, tapi dari yang haram, yang haram, yang haram. Na'udzubillahi min dzalik, disebutkan, innal 'abda liyuhram rizq bidzambin yusibuhu, Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan mendapatkan rizki yang halal diakibatkan karena dosa yang dilakukan olehnya. Di antara dosa itu adalah memakan yang haram, meminum yang haram, atau menggunakannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Setelah adzan maghrib dan salat maghrib, insyaallah akan kami sampaikan beberapa kiat seorang mendapatkan rizki yang halal. Di antaranya berkaitan dengan kita ini kaum muslimin adalah takwallah. Takwallah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rizki oleh Allah dari jalan yang halalan tayyiban yang tidak disangka-sangka. Dengan bertakwa kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Talak. Ayat yang kedua dan ketiga. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَهْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala problematikanya. Dan Allah akan berikan rizki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para ulama kita menyatakan, lihat, bertakwa itu dengan meninggalkan maksiat, rizki akan datang padamu. Tetapi barang siapa yang dia berbuat maksiat, akan dihalangi rizki sampai kepadamu, rizki yang halal. Adapun ada orang berbuat judi tapi kau menang terus, lancar teman rezekinya pak, lancar mboten? Lancar cepat sugi, jago togel mamaniku, cepat sugi. Tapi ingat ya kaum muslimin, itu rezeki yang haram yang bukan pembahasan kita, itu menghilangkan barokah. Yang dimaukan di sini adalah mencari rezeki yang halal dan thayyiban dengan cara diantaranya jauhi kemaksiatan, dekatkan dirimu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu, rizki yang halal dan thayyiban yang jalannya tidak disangka-sangka olehmu. Ya, diantara akibat buruk memiliki penghasilan yang haram adalah hilangnya barokah harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-bay'an bi khiyarin ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada sistem khiyar, boleh untuk memilih lanjut atau boleh untuk memutuskan tidak lanjut selama belum berpisah kedua belah pihak itu. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, fa in sadaqa al-bay'an wa bayyana, apabila dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli itu jujur dan terbuka menjelaskan tentang barangnya dan yang lainnya, maka Nabi mengatakan burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan berikan barokah pada jual beli keduanya, yang menjual mendapatkan barokah, yang membeli juga mendapatkan barokah. Wa in katama wa kadaba, namun jika kedua belah pihak itu saling menutup-nutupi dan bercerita dusta atas barang yang dia jual, ya ini ada kecurangan di situ. Ada usaha makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, maka Nabi mengatakan muhiqqat barakatuhuma, maka akan dicabut barokah jual beli atas keduanya. Di antara contohnya kaum muslimin, adalah orang yang menjual dengan sumpah dusta. Wallahi, padahal dia dusta. Wallahi ini barang, harganya sekian-sekian, belinya saja enggak boleh. Wallahi, sumpah dusta. Maka akibat sumpah dusta itu, sudah dan, ya sudah. Akibat sumpah dusta itu tertunda dengan azan apa? Insyaallah nanti kalau ingat dilanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.